Toshkent uchrashuvlarini bilvosita kuzatayotgan mustaqil jurnalist va O'zmetronom internet nashri muharriri Sergey Ishkovning aytishicha, O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyalari o'rtasida bo'layotgan muzokaralardagi muhim masalalardan biri aynan MTSning O'zbekistondagi filiali Uzdur Rabita shirkati faoliyatini qayta tiklashdir.
Сегодня в Ташкенте во главе российской делегации находится Дмитрий Козак.
Россия делегациясы рахбары Дмитрий Козакнинг президент Ислам Каримов билан учрашуви бор. Кейин иккала ҳукумат комиссияси ўртасида музокаралар ҳам бўлади. Музокаралардан кейинги матбуот анжуманида эса биздаги маълумотларга кўра МТСнинг қайта иш бошлаши расман эълон қилинади деди. Ҳукумат идорасидаги ўта ишончли манбаларга эга эканини таъкидлаб келадиган мустақил журналист Сергей Ишков. Озодлик муҳбири 13-декабр куни Узурабита ширкатининг Ташкент ва Ўзбекистоннинг турли вилоятларидаги бўлимларига ҳам боғланиб кўрди. Хусусан Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi shirkat bo'linmasining bir necha hafta muqaddam idoraga qaytganini aytgan xodimi yanvar oyidan ish boshlashga hozirlik borayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, sud Uzdur Rabita shirkatining mol-mulkini shirkatning o'ziga qaytarib berish qarorini qabul qilgandan keyin shirkat idorasi ochilgan. Hozir faqatgina idoraning buxgalteriya bo'limi ochiq turibdi. Yanvar oyidan boshlab ishga tushishimiz aniq dedi. Uzdur Rabita shirkatining ismini oshkor qilmagan hisobchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, shirkatning Sirdaryo bo'limidagi filialining o'zini texnik ta'minot bo'limi rahbari deb taqdim qilgan, ammo ismini aytishni istamagan xodimi ham ishxonaga qaytganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra ham Sirdaryo bo'limidagi xodimlar ish boshlamagan, ammo mulkka urilgan tamg'a olingandan keyin ofisga kelib ketib yuribdilar. Ularga yuqoridan kutinglar, ish boshlaymiz degan vaqtdan ishga tushasiz degan ko'rsatma kelgan. Shuning uchun kutib turibmiz dedi Uzdur Rabitaning Sirdaryo viloyati bo'limidagi xodimi Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda. MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Uzdur Rabitaning qayta ish boshlashiga shu vaqtga qadar ham shubha qilmagan jurnalist Sergey Ishkov ochiq tarzda bo'lmasa-da shirkatning sobiq xodimlari ishni yanvardan boshlashga shaylanayotgandan xabardor ekanini aytdi. 20-noyabr kuni O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi Uzdur Rabitaning litsenziyasini qayta tiklash maqsadida Toshkent shahar xo'jalik sudi hukmi ustidan kiritilgan da'vo arizasini ko'rish jarayonini noma'lum muddatga to'xtatgan edi. Litsenziyani qayta tiklash bo'yicha mahkamaning noma'lum muddatga to'xtatilgani bejiz emas edi, o'shanda ham aytgan edim. Lekin shirkatning jazoga tortilgan 7 menejeri bo'yicha sud hukmi o'zgarishsiz qolsa kerak, zero ularning birortasi qamoqqa tashlangani yo'q dedi mustaqil jurnalist Sergey Ishkov.
Но эти, видимо, эти приговоры останутся в силе, тем более, что они не связаны с лишением свободы.
Shu vaqtga qadar Toshkentda MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Uzdur Rabita shirkati bilan bog'liq mahkama jarayonlarida jami 7 menejer ustidan hukm o'qildi. Bu menejerlarning hammasi katta miqdordagi jarimaga tortildi. Avvalgi Uzdur Rabita mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish bo'yicha chiqarilgan sud hukmi esa apellyatsiya tarzida o'tkazilgan keyingi mahkamalarda bekor qilindi. MTSning O'zbekistondagi barcha mol-mulki shirkatning o'ziga qaytarib berildi. Hozirda Toshkent mahkamalarida ochiq qolayotgan yagona savol esa Uzdur Rabitaning litsenziyasini qayta tiklash bilan bog'liqdir. Ozodlik Toshkentdagi O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo uchrashuvlarini kuzatmoqda. Tez orada ushbu uchrashuv natijalaridan sizni xabardor qilishga harakat qilamiz.